To bych se musel dostat k fotosyntéze, a která se snaží o to logicky to pochopit, proč tady vznikl život. Jedna z hypotéz. Hezká. Ale není to pravda, nebož zální obraz pravdy. Tady je nějaké tažení boží, aby to od někud někam šlo. Od někud někam šlo. A to tažení boží se dá vysvětlit jedním slovem vševědoucnost. Že totiž vševědoucnost boží. Nic, co potřebuješ vědět, abys mohl pochopit smrtelné smrtelnou duši. To by tě nikdy nenapadlo. A špatně bys si schápal vševědoucnost a všudy přítomnost a tak dále. Vševědoucnost spočívá v tom, že on bez potřeby časoprostorového rozvrhování, plánování, ví, jakým způsobem se věci dovršují. Neboť věci se dovršují. Bůh je pevná základna. Ten se nedovršuje. Ale jak je v podobenství o marnotratném synu řečeno, jakmile člověk vyjde z toho otcova domu, už něco dovršuje. Napřed to dovršuje tím, že to promarní, a potom to dovršuje tím, že se vrací. To jsou ty dvě cesty, očistná a osvěcovací. On se ku podivu očistuje tím, že nic nemá. To je čistý, jako to prasátko, se kterým jí. Že? A osvěcovací, že ví, kudy, kam a jak k tomu otci, do toho domu. No, měl mapu. V té vševědoucnosti boží ta mapa v člověku je. Nestarejte se o ty systémy, která metodou to nejde jenom. To by nestačilo, kdyby tady nebyla vševědoucnost boží v nás zakotvená. To přebývání boží v nás, to je přebývání celého Boha v nás. To není jenom nějaká jiskra. On není o nic okleštěn. On je tam všudy přítomný, všemohoucí a tak dále. No, a jestliže tedy se člověk má vrátit do toho otcova domu, tak právě on je to, který je tak zařízen, aby se mohl vrátit. To znamená, během rození z té buňky, ta buňka taky spadla z vesmíru, z té nedělené buňky se přivtěluje k tomu něco jiného, co není jenom buňkou, co není jenom rozdělenou buňkou, co je také tím dělením. A to dělení je záměr boží. A má specifickou vlastnost, že je to dělení v mačině těle. Není to dělení třeba v krokodýlovi. Tam taky probíhá, ale jinak. A toto dělení vede ke člověku. To znamená, jakmile se člověk rodí, tak má 12 v sobě. Já to potom znamená, tak dobře chápu, že jsem narodil 12, 12, 12, víte? Takže 3x v trojnosti jsem měl, je to naznačeno v trojnosti, pochopit, v trojnosti tělesnosti pochopit, co ta 12 znamená. Že to vesmír spadlý do tříměřic mouky. A přitom nic víc než tohleto. Pomůcka taková jemná. Tohleto, když je v okamžiku narození, tak ten vesmír celý najednou zhmotněný v lidském těle asi není samoučelný. Proč najednou v malinkém lidském tvoru je celý vesmír? Tom je nějaký záměr boží. A ten záměr zní, ty nesmrtelná duše, vytvoř, když máš dispozici celý vesmír, všechny vesmírové síly, nic tě nechybí. Klidně můžeš vytvořit platnou náhradnici nesmrtelné duše. Jinde by se to nevytvořilo, než tam, kde je vesmír, celý dispozici, všechny síly vesmírové, a kde jsou v dispozici také hranice toho vesmíru. Kdyby to nebylo ohraničené, tak je to neuchopitelné. Ten vývoj lidský je ještě uchopitelný. Ten Bůh uchopitelný není. Takže svatá Terezie správně říká, do třetí komnaty z těch sedmi se dostaneš, jako když se něco uchopuje. Uchopíš tu a tu dobrou vlastnost, uchopíš tamletu, zpřemůžeš tu a tu neřest a tak dále. To je uchopitelné a pochopitelné. Co je to též, hnedle to též. A tak se vyvíjí smrtelná duše ve funkci velitelky, ovšem pokud se do ní pořád vlévá ta síla toho vědomí, pocházející z nesmrtelné duše. A já už jí teď nebudu říkat vědomí, protože to není celé vědomí, já budu jí říkat uvědomovací síla, kterou unese člověk. A to je oproti vědomí strašně málo. Já jsem měl se tu velkou výhodu proti vám, já jsem byl 14krát operován při vědomí, kdy mě zbavili ten úsek AB smyslů na jedné straně, já jsem od poloviny operace nikdy nepostřehoval bolest, a tím mě zbavili taky rozumu. Rozum nemohl uvažovat, proč to bolí. Neměl smyslový věm. Když se mu dostala ta bolest k němu, tak tu bolest nemohl zpracovat rozumově. Tím se uvolnil i ten výstup z toho úseku AB, já jsem se ocitl v čistém vědomí Božím. To mělo samozřejmě, dítě to nesnese, aby viděl Pána Boha nebo tak nějak. Když, jak to unese, tak to unese. A on uneslo jenom tu moc tohoto vědění. A čátečně. Takže když se dostala z té operace to dítě, nepoznávali matku jako svou matku, nepoznávali tento svět jako svůj svět. Vždycky muselo být do toho naspátek vtaženo umělým způsobem. My jsme umělým způsobem vtahováni do toho, že toto je náš svět a toto je naše matka, naše vlast, naše strana a tak dále. Že? To je všechno umělé, to se nám musí pořád do hlavy vrážet. Já myslím, že náš režim to dělá moc dobře, až nám to jde ze skrku. Že? To jsme my, to způsobujeme my, že vás vedeme. No tak to v konečné fázi je, ale tam schází to předtím. No a to vám tady říkám já, takže já nestojím se proti tomu, ale já to doplňuju. A protože to doplňuju ve vaší logické schopnosti, tak to doplňuji pramizerně tedy. Na to upozorňuji. No a takže, když to dopadne dobře, tak musíte mít v sobě vládkyni smrtelnou duši, a musíte mít sobě, nebo u sebe, nebo na sobě, obal, který mu říkáme lidské tělo, které považujete za sebe. To je v pořádku. Jenomže, jak to udělali se mnou lékaři, to bylo ještě větším pořádku. Já jsem musel trošku předbíhat dobu. Čas a prostor jsem musel předbíhat. To bylo nutné. Jak to jednou začít ty lékaři, jak se to musí pokračovat. S donucením, anebo po dobrým. A oni způsobili, že já jsem to tělo, když jsem se 14krát bez něj obešel, nepožoval za sebe, nikdy ne. Když o něj pečuju, nikdy ne za sebe, nebož za prostředek svého poznání. Za prostředek, to už říkám takhle lép, než jak jsem to chápal do 17 let. Já jsem říkal, že to prostředek toho, který v tobě myslí. To je daleko chybnější, než ten obraz druhý. Ale i ten kulhá na obě dvě strany, to je jenom, aby se vaše logika nasytila. No ale nasytila se, tak je to v nejlepším pořádku. Protože nenasytí se, jak říká svatý Augustín, člověk nemá klidu, dokud sobě nezjistí Boha. A tak pak je klid. Pokud ho v sobě má vědomě, pokud není to extatický stav, ze kterého se vypadává, je to stav, ze kterého se žije. Já jsem v tom koncentráku z toho stavu žil. Já jsem viděl, že jsem nikdy nemiloval, že jsem nikdy nežil, že jsem nikdy nepoznával, že on to byl, který skrze mě poznával, žil, miloval. A to je tak dokonalý stav, že kdybyste byli v koncentráku, kde každýho týrají a možná i střílejí a mučí, že zastřelit to je snadné, ale pořádně ho potírat, to je lepší, jak to oni viděli. Nic z toho jsem na sobě nezažíval. A když to někdo jiný zažíval vedle mě, tak mě to netrápilo. Proto, a to vám nebudu moc dokonale vysvětlit, to byste museli, to by bylo hnusný. To nepotřebuji vědět, to je dramatický. Já to nechci dramatizovat, proč já jsem neviděl to týrání těch ostatních jako něco nepravého. Nejprve jako určitý projev zákona dvojnosti. To nebudu říkat. To sem nepatří. Ale bylo by dobře, kdyby to, člověk by to logicky pochopil. Jdu dál. Teď jste ve 30. Je tady vládkyně smrtelná duše, která něco kloudného dělala. Dovede vás do 30. Jste zralí fyzicky i mentálně. Ale pak už nemá co dělat. Takže když ten Ježíš věděl vlivem těch svatých tří králů, že až dosáhne 30, že ta smrtelná duše už nemá co dělat, tak ji nemohl vykopnout. Nýbrž ji musel postavit do postavení, kam kde patří, aby byla. A tak se šel postit napřed do toho Jordánu, nabral osvícení k tomu, aby to všechno ostatní šlo, aby byl opravdu vědomě syn milý otce. A jakmile se vám to odebral, okamžitě na poušť, ale ne z vlastní iniciativy. Tam už se z vlastní iniciativy nic nedělá. Po Jordánu, do Jordánu ještě měl vlastní iniciativu. Ale potom už ne. Potom už byl duchem hnán. Přečtěte si to doslova v té Bibli. Ne se tam hnal, ale byl duchem hnán na poušť. A tam se to všechno stalo. Já myslím, že to by stačilo, když jsem mluvil o tom poměru mezi nesmrtelnou a smrtelnou duší. Ta nesmrtelná duše potom se stala vůdkyní té smrtelné duše. Ona už nebyla vládcem. Takže Ježíš říkal, jestli dělám něco pro sebe, nevěřte mě. Pro sebe dělat jí mít vládkyni smrtelnou duši. On už jí neměl vládkyní. Vládkyní byla nesmrtelná duše, která byla individualitou u Boha. On vycházel pořád z toho příbytku u Boha. On ještě dokonalejším způsobem. To je u člověka třetí kategorie, jako jsme my, že to takhle musíme dělat. A on pořád vycházel z otce a byl s ním zajedno, ne? Ale byl přesto menší než otec. A to možná, že by bylo taky ještě dobře říct. A já jsem tady vysvětlil. A to tak nezněla otázka. Tak já to stopím, ano? Já nebyla zodpovědná. Nikdy. Dost. To zodpovědnost, přátelé. Tak je jediná, neoddělená od Boha a každá jiná. A to je nelogické. Jak to mám vysvětlit? Když já vím, že to tak je, ale odkud to vím? Z logiky, to mě rozum neřekl. Zrovna jako, dejme tomu, neřekl rozum tomu Petrovi, ty jsi syn Boží, ty jsi Mesiáš. A Ježíš nad tím zvíhl a hele, udělal si následovníkem. To tedy je rána veliká. Do rozumu. Ten se přitom v té chvíli skácel u toho Petra. A se postavil na nohy. Prosím vás, toto ode mě nechci, protože já vím, co z logiky se dá vysvětlit a co logicky se vysvětlit nedá. A já jsem i tohleto trošičku kde si vysvětlil. Záznamu bys to našel. Prosím. Tady mě někdo z vás opravuje, to je v pořádku, velice inteligentně a ohleduplně, že jsem zapomněl, říct, že ta matka má nesmrtelnou duši, to jsem tam vůbec neřekl, a že bez té nesmrtelné duše nemůže se to dítě narodit. Čili, že ten vývoj v tom mačině těle se děje pomocí nesmrtelné duše. Ale je to obdoba toho vývoje, který potom nastává po narození, a až do té třicítky. Jenomže já jsem to neřekl proto, hlavně proto, jinak, že jsem neměl na to čas, myslel jsem si, aby si to musím dát, že je to obdobné. Je to totiž, děje se tam totéž, a to jsem chtěl zamlčet, děje se tam, a už to teďka řeknu, jako v mačině těle z nedělené buňky se stane člověk za 9 měsíců. A tady z toho chudáčka narozeného se stane dospělý člověk. To je logika, to je obdoba. Ale abyste, já si nemůžu troufat ani pomyslet, že by se tu obdobu v tom viděli, ale ta je zaviněna jenom tím, že tam takový způsob nese zná duše. Ale v těch možnostech přes matku, bych tak řekl. Čili nebyla v tom dítěti, nebož přes matku se dostala do toho dítěte, jako se dostává do té smrtelné duše, potom do té třicítky. No? Čili je lépe říci, není tam. Rozumíte? Lépe. Ale není to pravda. Je to jenom vzdálený obraz pravdy. Takže to je ten nejkrajnější prostředek. To je jako proud jdoucí po drátě. Důležitější je elektrárna. Elektrárna. A to není fluidum. Mluv o tomto fluidu jako o elektrárně. O podobě elektrárny. To je podoba elektrárny, protože ta logika se nám nedá bohužel takhle použít. Ten proud, který do nás proudí, to je podoba elektrárny. Bohové jste a toho já neslevím. To není něco jiného. Vy jste bohové. To je podoba elektrárny. To je jedna z nešťastných podob elektrárny. A to by z tohoto symbolu vypadlo. Škrtni. Tento, který se mi ptal, lidé, kteří o tom nemají páru, tohle to mohou se té pravdě o paní Marii dostat nějakým způsobem. Je to vůbec možné? Tento člověk zapomněl. Ten dostane nejvíc na frak. Aničku a Zdeňku. Ten dostane. Ten neodleze zdráv tady odsud. On zapomněl, že lidský život má tu funkci, aby se to dověděl. Není z geniálnějšího než lidský život, kdy ta genialita Boží do toho celá vstupuje. Jak v podobě celého vesmíru, tak v podobě Boha samého, neboť nad všemi těmi úrovněmi je on v tom těle obsažen jako jiskra Boží. Že jo? Tak se to každý může dovědět. Neví jak. Jak pak tam, to jsme se usadili, co? Jak pak v tomto životě, to já chci, aby se tady pevně, aby se byl menhýrem, pevně stát v zemi. Jak ta matka ví, jak se dělá dítě? Jak z té buňky nedělený vznikne člověk? Potřebuje to vědět? Nepotřebuje. A je to tak zoufalý, že to neví? Naopak je to výborný, že to neví. Protože už se chýlí doba, k tomu přicházíme, že budeme ovlivňovat zárodečný život. Co z toho vyvedeme prvních 1000 let, až se to naučíme? To budou hrozný věci. To budou kreatury. Ale pak se to třeba za 1000 let naučíme. On probíhá. Kdyby byl skončený, tak už do toho nemůžeš vstoupit. Ale když dotváříš, tak můžeš taky vyčleněnou vůlí od Boha, to je lidská vůle, do toho zasahovat. Z toho dá vysoudit. Když to ze Slušovicí někde udělali, že z jedné nedělní buňky vytvořili třeba z 8 krav různých, že to se dá udělat v oblasti zvířecí, to znamená u člověka do 3. stupně vývojového. Tam až můžeme zasahovat. Ale dál ne. Žádná genetika nejde od zdola až nahoru, nebož je pomocníkem pro to, co jde z hora z dolů. A proto se jde z hora dolů, to jde do 4. stupně a tam dole to nepociťujeme, že to jde, ono to jde až dolů, ale to nepociťujeme. Takže tam si s tím můžeme hrát. Tam ta naše biologie, genetika a tak dále může vytvořit, víš, to je cokoliv. může ovlivnit vývoj člověka po stránce hmotné, že vznikne jedinec žádoucí pro tu dobu a s vlastnostmi psychologickými, o kterých se nám vůbec nezdálo. Ale je nebezpečí, že ten jedinec si o sobě bude moc myslet. On, Pán Bůh to zařizuje tak, že si člověk o sobě nemůže myslet moc, protože je velice křehký a velice labilní, to znamená chvilinku je na výši a chvilinku je dole. A tento by byl na výši, převážně. Takže by vázla ta závislost na Bohu, ta vědomá závislost na Bohu. A od třetího, tady přes stupeň třetí do čtvrtého by se stalo strašně těžko. Dostal by se, ale strašně těžko. Než to ten, kdo je pokorný a ví, že není ničím, nebo se to vmýšlí aspoň věrou, no tak ten se přes ten třetí stupeň přehoupne poměrně snadno. No, tak tam hraje pořád nějakou roli. Buď pokorný, naříká, napiš si laskavé slovo španělsky, aby to se lišilo. To, tu pokoru řekněte španělsky. Hu, hu, mil, něké i, dad, dad, umilda. Stačí pokora a přenese se člověk přes ten bod. Ona říká od čtvrtýho stupně pořád umilda, umilda, pokora, pokora. Ona ví dobře, čím se člověk přenáší dál. Prosím vás, já vím, to mi tady děláte pořád, tu je tu chybu, že prostředky zaměňujete za nějaký cíl, poznání s určitým cílem, třeba s parciálním, ale umilda pokora je prostředkem k tomuto poznání. Jedním z prostředků. Nemusí to být jenom pokora, ale v křesťanství pokora hraje prvotřídní roli. Co? Jste pokorný. Prosím. Že nejenom pokora je takovým prostředkem, aby se člověk dostal nahoru, ale také vrhnout sítě vrhnout na hlubinu. Je tam nějaká hlubina v člověku, v lidském nitru. A protože do ní nepronikáme a na povrchu té hlubiny nic nechytáme z toho věčného, tak to je, že nepoužíváme prostředku, kterýmu se říká vrhnout sítě. Těch prostředků je tisíce. A všechny jsme pojmenovali už, když jsme si vykládali život Ježíše Krista, protože nepomohl jenom Petrovi. Pomohl jednomu člověku od slepoty, druhému od zmrzačení, třetímu od hříchu. A to už je nádherná hlubina. A to jsou, že pomohl, to jsou prostředky. A jak pomohl? Podívejte se na to. Kde on pomohl od těch hříchů například? U člověka, který si to nepřál. Já si nepřál být nehříšný. Že mě na tom nezáleželo, že jsem byl nevěřící. Ne? A proto mě odpustil na 5 let, dejme tomu, hříchy. Takže já teďka budu aplikovat to, co jsem řekl teoreticky jako věc, která probíhá celým životem, tuto skutečnost na modlitbu. Kdybyste tomu samosebou nevěřili, pro tuto chvíli musíte tomu věřit, tak se nemohu ujmout se svým výkladem tak ne vás, jak chci. Tak jestliže říká svatá Terezie, že v prvních třech stupních, a ona tam mluví v tomto spisu jenom o modlitbě, o ničem jiném, si dostačujeme s rozjímavou modlitbou, tak o svatýho stupně vůbec ne. Rozjímavá modlitba totiž způsobuje pohyb, který je zpočátku dobrý, protože od někud jde někam. Ale přeci nejde o to jenom od někud někam jít, nebož někde být. A tak musí se pohyb zastavit. Mimochodem, to u toho, kdo na to zhora dolů cestou poznání, tak se o toto nemusí vůbec starat, jako se ona musela starat u těch svých sester. U sebe ne, ale pro ně to musela dělat. Takže to dělá dojem, že ona se bez toho taky neobešla, ona se bez toho obešla. Zhora dolů. Ale ona musela způsobit, že zastavovali myšlenku, ale ne chtěním, nýbrž způsobem života a způsobem modlitby. Ten způsob modlitby v 17 letech u mě způsobil Bůh. Já jsem se najednou modlil a předtím se nikdy v pravým slova smyslu nemodlil. Říkal jsem něco, ale to nebyla modlitba. Přeříkat něco a nevědět, co říkám, to není modlitba. Když někdo dokáže se modlit Otče náš, jen si na nebesích, pozdí se jméno tvé tímto způsobem, tak se nemodlí, prosím vás. To je sice pohyb rtů velice rychlý, ale a namodlí se těch Otče nášů strašně moc. A teprve nějaká syntéza takových spousta Otče nášů může dát dohromady nějaký růženec a ten už má zase význam, veliký. Ale samotný o sebe jeden Otče náš nebo jedno zdrávas nemá charakter modlitby. Když říkám nemá charakter modlitby, tak říkám nemá charakter spojovací modlitby. Při spojení nesmí nic téci, nesmí to být pohyb. Spojovací modlitba je zastavení, se jeví na venek jako zastavení pohybu a tak mocného zastavení pohybu, že pokud tomu nerozumím a chci tomu rozumět, tak mě to dělá špatně, že jsem nemohl nic povídat a že se mysl zastavila. Protože mysl se musí zastavit na začátku správné modlitby spojovací. A protože osvěcací cesta, ten druhý stupeň u svatý Terezie, pátý, šestý, ne, je přechodná fáze mezi pohybem modlitby rozjímavé a mezi ustávajícím pohybem modlitby zůstajících citů, modlitby ticha. A tak je třeba, aby vás upozornil, že když na to jdete z dola nahoru, jakože jdete té cesta víry, tak musíte dbát, já se nepotřeboval dbát, ale vy musíte dbát na to, aby se mysl zpomalovala. Kdyby šlo o nějakou sílu tekoucí obou, tak by se řekl, proč má jít pomalu? Teď přeci, čím rychleji bude připívat, tím, to jako když říkal svatý Petr, no když tě chceš umýt nohy, tak to prostě nedělej, to umím je celýho, říká to nezapotřebí. Ten silný pohyb není zapotřebí, naopak ten pohyb musí ustávat. Se musí omezit napřed nohou a pak vůbec musí ustat. Tak to je taková teoretická poznámka k tomu, jakou modlitbu užívat na kterémkoliv stupni. Doporučuje se obecně samo sebou modlitba rozjímací, rozjímavá, která působí na úrovni 1 až 3 komnat. Když mluvím o rozjímavé modlitbě, tak bych měl aspoň opakovat ještě, ačkoliv to bylo mockrát řečeno, co to ta rozjímavá modlitba je. Rozjímavou modlitbu mohu sledovat vzbuzování citů. To je to nejběžnější. Pro ten cíl, který sleduju. A pak to musí být okruh, který nekončí, nýbrž přechází do Boha. A čím dokonale přechází do Boha, tím je to dokonalejší rozjímavá modlitba. Tak dejme tomu. Rozjímám o nějakém podobenství Ježíše Krista. Jestliže, já bych měl to podobenství nějaký předvěd, ale to je bylo moc dlouhé. Jestliže to podobenství mě vede k zanícení v lásce k tomu Ježíši, který takhle mluvil, tak je to v nejlepším pořádku. Jestli mě jenom uspokojuje, že jsem to pochopil, tak je to ve vrcholném nepořádku. Protože to není rozjímavá modlitba. To je, řekl bych, obyčejná úvaha. Ale ne, jako vy tady debatujete takhle, tak to jsou obyčejné úvahy. To bych vás střílel tedy. A tak to ne, to vede od Boha pryč. Když to uvážíte správně, prosím vás, správně to uvážíte, tak vás to izoluje. To nespojuje vás s Bohem. Toto si, prosím vás, jednou uvědomte, já jak vás opustím, tak vy o tom debatu, že se toho plní a tak to je v pořádku, potřebujete se z toho zbavit. Potřebujete být zase tak klidný jako předtím, tak si to pouvažujete, ale to není rozjímavá modlitba. Rozjímavá modlitba má nějaký cíl, nějaký okruh, který středujete. Tam takový předpis by chtěl, že od Boha pocházíme, k Bohu se vracíme a to má ovšem nějaký obsah. Tam si musíte něco do toho dodat, třeba z Bible. A to je správné rozjímání. Ale když to jde ode mě ke mně, například já si to považuji a rozum je uspokojen, to je ode mě ke mně, to nemá spojovací účinek, zakazuje se. Aspoň tady. To mi tady nedělejte. Doma si to dělejte, jak chcete. Ale tady mi kdekdo takhle uvažuje a uspokojuje se tím. A to není rozjímavá modlitba, on neprovádí modlitbu. Já, co tady dělám teď s vámi, to je modlitba, prosím vás. Berte to na vědomí. Vemte si z toho příklad. Já teď na vás nadávám a to je modlitba. Protože mám touhu vás přiblížit tomu Bohu. Vyrvat vás z vás rozjímajících, jenom uvažujících. Já vás postavím, já chci postavit tak dokonale před skutečnost, kterou zažívám, abyste ji také zažívali. Aby se spojovali pomocí této mé skutečnosti s Bohem. Co možná moc slabě třeba, ale to nevadí, aby to bylo spojení. Abyste pocítili, já jsem se přiblížil. A to nemusíte vědět proč, nebo jaký je to obsah. Ten obsah dosloužil. Tím se zbudil tento cit. A dostanete se k modlitbě zrůstajících citů. Kdybych toto docílil, tak jste tady se mnou na mystické cestě už. Jestli bych docílil jenom, že byste o tom hezky uvažovali, tak jste pořád do třetího stupně. No, je to taky něco, ne? Ale proto tady nejsme. Já vás tady učím modlitbě zůstajících citů nebo modlitbě ticha. No, tam přeci u vás nemá nic společného. Já jsem z začátku, když jsem to poprvně proti své vůli na sobě zažíval, tak jsem trnul, že předpis úvahy, předpis slovní modlitby mě byl brán. A protože já vím, prosím vás, že mě byl brán proti mé vůli a neštětněkrát, že se mysl zastavovala a ne se otáčela, ne se hrnula do dalších otáček, ne, zastavovala se, tak vím, že to je začátek mystické cesty. Sice pouze začátek, ale slibný začátek. Tak promiňte mi, že jsem k vám milosrdný, tímto způsobem, že jsem nemilosrdný. Že to považuji za strašný příkoří na vás páchané, kdyby se takhle skončili. To mě promiňte. A takže svatá Terezie říká, že dost daleko se člověk dostane ve čtvrtém stupni tou modlitbou zůstajících citů. Že musí úvahou začít, ale ta musí přejít do citu. A když přijde do citu, tak úvaha odpadne a já si zachovám jenom ten cit. Kdyby do toho ještě co měla mluvit úvaha, tak padám z toho citu. Když ale padám tak jako tak, on ten cit netrvá věčně, tak zase mohu navázat úvahou, ale musí to mít vliv navázání citu. Takže já tam jako v této modlitbě postupuju způsobem vlnitým. Jednou mystika ne, úvaha, to je opak mystiky, a podruhý bez úvahy jenom ten cit. To též platí o vůli. Vůle je výborná věc. Ale pokud to vůli pořád tlačím, nic nevytlačím. To není klepání. Po té vůli musí zbýt ta chvíle, kdy neklepám. Kdy to vůli neužívám. Ta vůle přeci pochází od Boha. A když nemá konkrétní obsah, tak je to jenom vůle od Boha. A to je velice blízké tomu Bohu. Myslím, že tyto lekce, já jsem mockrát dával tyto lekce modlitby, ale je, že jsou nutné pořád je opakovat, promiňte mě. A to je potom modlitba ticha, která není nějakou relaxací, Nino. Vůbec ne. Ta je na opačné straně, ta relaxace. Ta modlitba ticha je bez konkrétní myšlenky zpět, vědomě zpět k Bohu. A ne si odpočívat. To je lenošení, relaxace. Taky jeho zapotřebí. Ale nespojuje nás s Bohem. Upozorňuji. A také to, ta úvaha vás nespojuje s Bohem. Ta může být dobrou přípravou. Ale když jste uspokojeni úvahou, že jste to dorozmýšleli a že si řeknete, on je to takhle, to jste se vrátili k sobě. Po takové úvaze správné mystikou končící nebo spojení s Bohem končící nebo naznačující spojení s Bohem nejste uspokojeni se sebou. Kdybyste neuspokojeni, že to spojení není dokonalé. Takže když jsem třeba tu modlitbu večer provedl, v tom začátku myslím, a bál jsem se jít dál, to jsem uvažoval, tam budu mrtev, když mě Pane Bože bereš. Ta úha je naprosto mizerná, ale naštěstí mě miloval Bůh, takže ta láska jeho způsobila, že jsem přes den se těšil, že už neuteču. Čili já jsem s větším nasazením vůle do toho šel, je to dobrý, šel jsem za Bohem, ale tu vůli jsem musel opustit v určitém bodu. Kdybych to byl neopustil, tak z ní nezbylo to, co od Boha pochází, ta čistá vůle, která nemá ještě lidský obsah, rozumíte? Která si nepřeje spásu pro sebe nebo nějakou slast pro sebe, si nepřeje nic. Ta prostě spočívá v Bohu. Já nevím, jestli to dost jasně říkám, ale mystická modlitba musí mít tuto povahu. Jaký nemá, tak do toho vnášíte nějaké prvky, které ruší vlastně. Nemůžete být. A máte dojem, že vy proto nejste, to není pravda. To je strašně jemná záležitost tohleto. A možná, že vám ta jemnost nedochází. To je možné. No ale z toho si nic nedělejte, protože mě taky nikdy nedocházelo. Já jsem byl nešťastný, že se nemůžu modlit slovně a že nemůžu rozjímat a že nemůžu se podněcovat. To nešlo. No. Myslím, že bych tady měl udělat přestávku, než se dostanu k další formě modlitby, protože ještě je přede mnou moc forem modlitby. A forma sama, jak víte, je bezduchá. A já se snažím do toho vložit toho ducha, který já pociťuju. Já vliv té modlitby pociťuju, prosím, když to o tom mluvím. Jinak bych nemohl se takhle do toho vnořit. Nezáleželo by mi na tom, jestli to pochopíte, jestli se toho chopíte, jestli včas to přestanete uchopovat. Protože člověk to, když si řekne, když to nějak obalí nějakou myšlenkou, a si řekne, já jsem to uchopil, pochopil, uchopil. A Boha nelze uchopiti. Ani tou mystickou modlitbou nelze uchopiti. To je prostředek. A než ty jeptišky, ty svatý Terezie, pochopili, že to pouhý prostředek, a to není cíl, to jí to trvalo. Takhle se po tomto výkladu dívejte na ten její velice těžkopádný výklad. Ono to stojí, že? Na ten těžkopádný výklad se dívejte. Toto to stálo pořád?
Já jsem jel.
Ty jsi jel. Ty jsi taky jel. No dobře. Já to nemohu opakovat už, bohužel. A, protože už to nevím. Ale výklad o modlitbě nemá vás uspokojit, že tomu rozumíte, jaký je předěl mezi lidskou vůlí a mezi oddaností lidské vůle boží vůlí, a mezi dalším ještě a dalším stádiem, kde už to není pouhá oddanost lidské vůle, nebo ztráta lidské vůle, Tak to musí daleko jít. A když se hrnete k nějakému úsudku, tak to se tohleto ruší, neboť už na začátku nepřestáváte být v lidské vůli, rozumíte mě? Která to chce pochopit. Když se to pochopili, okamžitě to musíte odpalírovat, to musí z vaší mysli. Protože vůle Boží je nějaká jiná, než aby to pochopili. To může být prostředek výborný, ale zůstat u prostředku znamená zaměnit prostředek za cíl. To se dělá obecně. A ty mezičasy, kdy se člověk potuluje mezi nebem a zemí, jsou strašně únavný a trvají někdy celý život toho svatýho. Tak to, prosím vás, neopakujte křesťanský svatý. To dělali mizerně, protože jim nikdo neporadil. Například, když ta svatá Terezie se dostala poprvně do styku s tím Petrem z Alcantary, tak koukala, protože on to měl za sebou, tohle, do čeho ona vstupovala v roku 1560, on zemřel 1562, tak to bylo 1560. Byla 45 letá, tak si to nějak proberte. Já vím, že byla 45 letá, když se dostala do styku s tím Petrem z Alcantary. Panečku, on jí uzemnil vůli se s tou modlitbou někam dostat. Přeci oni byli modlitební řád a když se s modlitbou nemůžou dostat než do třetího stupně, co za pořádek. Ona z toho byla zoufalá, protože toužila po Bohu a ne po pořádné modlitbě jenom. To ona viděla, že to prostředek, ale proč neslouží ten prostředek? Oni nikdo neřekl, že musí zastavit ten prostředek v tom, té povídavosti, v tom pohybu. Že to musí stát, začne být prostředek nepohyblivý. To mě nikdo neřekl, ale nepotřeba říct, protože jsem byl milován Bohem. A ona byla takhle milována, jenom se to pošlapala. To milosrdenství, to bylo a těch 12 let jejího života, a těch 15 let jejího života, a těch 21 let jejího života, to bylo, ten 21, to bych jí odpustil, ale to předtím to bylo takové břídilství, že opravdu jenom proto byla schopna potom ty věci vykládat tak, jak to vykládala. On to člověk musí tisíckrát pokazit, než to dovede vůbec říct lidem, jak to nemá být, a on si potom z toho vyjme, jak to má být. Takže ona tam říká, toto nedělejte a tamto dělejte, rovnou měrou to i ono. Myslím, že bych měl vám nechat oddych 2 minutky na cestě víry. Je to jako se semenem zasazeným do země. Napřed roste v zemi a teprve potom nahoře. A když už roste nahoře, nedává ještě plody. Napřed květy, a to je cesta osvěcovací, a potom plody, a to je cesta spojovací. Takže vy marně hledáte plody, ale to je nesprávný způsob myšlení. Jdete-li cestou víry, tak tam nemohou být plody na kořenu. Tam nerostou. Nýbrž na dospělé rostlině, to musí být ta 30, přátelé. Takhle vedl Kristus vás, věřící. Mě takhle nevedl. Mě vedl od sebe. A ne z lidského života. Proč? To nebyla moje přednost. Protože lékaři mě vedli od života. A tento trend jednou nastoupený už pokračoval. Východisko je velice důležitá záležitost. Já jsem toto východisko nabil od lékařů a už jsem v něm byl pořád dál vzděláván. Od života pryč. To ze mě měla svatá Terezie strašnou radost od jak živa. Říká, já jsem pořád radila pryč od stvořeného. Ale ty to můžeš vysvětlit, že jsem poznala, že útěk z toho stvořeného není pryč ze stvořeného. Aby nebyl středem, aby to stvořené bylo středem, abys byl vnitřně od toho odpoután, tak je to správné. A to ty můžeš říct, protože jsi dělal v té věci chyby, že jsi to dostal s horem a nevěděl jsi s tím rady. Už od lékařů jsi to dostal horem a nevěděl jsi z toho rady, s tím rady. Tak prosím, takhle to smím říkat. Nechci se, já tě se tím deptám, že jo? Ale musím si to dát líbit, protože pravda na straně svaté Terezie je méně zahalená, přístupnější, přirozenější. Rostlina, kořeny, rostlinka malá, velká, a já bych to řekl ještě jedním, a potom květy a potom plody, to řekl ještě jedním podobenstvím, který si vypůjčuju od Jakuba Böhmeho, až říká, s duchovním životem je to jako s ozimem, který se zaseje na zimu a není vidět jeho růst. Něco tam naroste, ale je to zasypáno sněhem, on žil dost severně od nás, jo? Východní Německo. A tak člověk, když vidí to množství sněhu a žádnou rostlinku a zima je dlouhá, tam u nich třeba půl roku zima a půl roku teplo, tak je z toho zoufalý a ze stavu je bez naděje. To je stav výborný na cestě víry. Cesta víry má krajní meze. Beznaděj a naděje. To jsou dvě proti meze.